dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ban Ki-moon zvanično obavestio Savet bezbednosti Prištinu i Beograd o predlozima rekonfiguracije UNMIK-a narednih dana i novi specijalni predstavnik na Kosovu. Stojanu Župljaninu danas će biti uručena optužnica Haškog tribunala. Demokratska stranka i socijalisti bi naredne nedelje trebalo da počnu razgovore o vladi, najavljuje Dragoljub Mićunović uz uverenje da će oni biti gotovi do kraja meseca. Novi protest radikala, narodnjaka i socijalista ispred Skupštine Beograda. Sedmoro mrtvih u eksploziji u Gazi. Do kraja dana oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije na presudu za zločin u opštini Zvornik. Supruga jedne od žrtava za naš program kaže:
ja sam, eto, nasočarana. Kako mogu tako imati osjećaj takav da, recimo, toliko ljudi poginulo i sad su radili s njiha, a da tako malu kaznu dobiju? Sve u svemu nije pravda zadovoljena. I slučajno.
Istražujemo da li je Srbija poslednjim hapšenjem Haškog optuženika na putu da otkloni prepreke za verifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u parlamentima zemalja članica. Bart Rijs, portparol holandskog šefa diplomatije, zemlje koja ima najtvrđi stav.
Ministar je juče rekao da je zadovoljan hapšenjem gospodina Župljanina, a da je suviše rano reći da li ta puna saradnja u ovom trenutku postoji.
U 10. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li zbog blokade u pregovorima sadašnji status quo u Abhaziji može potrajati još godinama, pa čak i izbije novi rat. Gruzija je za 4 puta povećala izdavanje za vojsku. Ministar za reintegraciju Temur Ikobašvili.
Stvaranje kredibilne vojske ne znači da će ona nužno biti i upotrijebljena. Drugo, u pregovorima vas niko ne shvata ozbiljno samo ako imate šargarepu. U našem slučaju to znači da moramo posjedovati i štab i šargarepu.
Lider Abhazije Sergej Bagap.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon obavestio je predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua o predlozima rekonfiguracije UNMIK-a, među kojima je i predlog da kosovska policijska služba na područjima sa srpskom većinom bude odgovorna međunarodnoj policiji pod direktnim autoritetom njegovog specijalnog predstavnika. Ban je u Savetu bezbednosti najavio da će delovanje misije Ujedinjenih nacija izmeniti radi većeg evropskog angažovanja, ali da će se EULEX nalaziti pod kišobranom Ujedinjenih nacija. Iz Njujorka najavljuju da će novi specijalni izaslanik za Kosovo biti imenovan narednih dana. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da predlog Ban Ki-moona suprotan rezoluciji 1244 i da samim tim ne može biti prihvatljiv za Srbiju. Pošto je cilj EULEX-a sprovođenja Ahtisarijevog plana o nezavisnosti, očigledno je da je ova misija u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom 1244, po kojoj je cilj međunarodnog prisustva nikako ne može biti ostvarivanje nezavisnosti Kosova, navodi Koštunica. A KFOR će obučiti bezbednosne snage Kosova koje će biti pod civilnom kontrolom, ali to neće značiti i da NATO time na bilo koji način priznaje nezavisnost Kosova. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer izjavio je da će nove kosovske snage biti profesionalne, multietničke i lako naoružane. Nakon što je DNK analizom utvrđen identitet Stojana Župljanina, njegov advokat Igor Pantelić potvrdio je da će mu danas biti uručena haška optužnica o kojoj bi trebalo da se izjasni. Pantelić je dodao i da je počeo proces izručenja. Portparol Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić nije mogla da precizira kada će Župljanin biti izručen tribunalu.
Po samom zakonu koji se primenjuje, sudija ima rok od 3 dana da donese rešenje o ispunjenosti pretpostavki, a žalba se može izjaviti u roku od 3 dana od dana prijema toga rešenja i u roku opet od 3 dana vanraspravno veće po samom zakonu ima rok da odluči o izjavljenoj žalbi.
Kaže portparolka Veća za ratne zločine Ivana Ramić. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc pozdravio je hapšenje Stojana Župljanina u Srbiji i izrazio nadu da će uskoro uslediti novi rezultati u saradnji Beograda sa tim sudom. Predsednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović uveren je da će ta stranka naredne sedmice početi formalne razgovore sa socijalistima o formiranju vlade i da će oni biti gotovi do kraja meseca.
Ja mislim da su socijalisti već na neki način najavili da će oni iduće nedelje imati definitivni taj razgovor, odnosno odluku. Mislim, odluka je manje više jasna, ali problem je na koji način će ona biti izrečena ili formulisana i posle toga mi ćemo ih pozvati na formalni razgovor i mislim da u tom pogledu mi nećemo mnogo zatezati ili praviti tu veliko pozorište, nego da to može sve da bude gotovo do kraja ovog meseca.
Izjavio je Dragoljub Mićunović za B92. Gradska koalicija radikala, narodnjaka i socijalista organizuju u 11 sati protest ispred Skupštine Beograda. DSS saopštava da će skup pod nazivom Odmor za tiraniju biti organizovan zbog, kako navode, nezakonitog i antidemokratskog čina predsednika Skupštine grada Zorana Alimpića, koji je konstitutivnu sednicu zakazao tek za 14. jul. Ministar financija Mirko Cvetković izjavio je da budžet nije u problemu jer je u prvih 5 meseci zabeležen deficit od 1,3 milijarde dinara, a za celu godinu planirano je 14,4 milijarde dinara. Cvetković je rekao da planirana plaćanja ispod crte, odnosno plaćanja vanrednih izdataka za celu godinu, iznose 73,5 milijarde dinara, što sa planiranim deficitom iznosi 87,9 milijardi. Kako bi se pokrio taj iznos, država će prodati na domaćem tržištu papire od vrednosti i budžet će tako doći do novih sredstava, kaže Cvetković. Vlada Srbije izmenila je sastav upravnog odbora Tanjuga, promenila predstavnika države u Skupštini akcionara i imenovala članove upravnog odbora politike. Na sednici je većinom glasova završio sa dužnosti predsednika upravnog odbora Tanjuga imenovan novinar politike Nenad Stefanović. Za VD predstavnika Republike u Skupštini akcionara politike AD određen je Jovan Simić, a smenjen Aleksandar Simić. Vlada je imenovala i članove upravnog odbora politike. Ministar prosvete Zoran Lončar izjavio je da je vlada donela niz kadrovskih odluka kojima je, prema njegovim rečima, prekršila zakon o vladi koji predviđa da ona u tehničkom formatu ne može da odlučuje o kadrovskim pitanjima. Ne želeći da se upusti u polemiku o zakonitosti odluka vlade, ministar financija Mirko Cvetković navodi da postoje pravni lekovi koji će se primeniti ukoliko su odluke protivzakonite.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Eksplozija u kući na severu pojasa Gaze ubila je 7 Palestinaca, među kojima 6 pripadnika Hamasa i 4-mesečnu bebu. Novi je bilans žrtava koji je saopštila palestinska služba hitne pomoći. U eksploziji je ranjena najmanje 51 osoba, a među njima ima žena i 15 dece. Palestinski očevici i radikalni palestinski pokret Hamas, koji kontroliše pojas Gaze, rekli su da se eksplozija dogodila u vreme izraelskog vazduhoplovnog napada, što izraelska vojska demantuje. Američki kongresmeni dovode u pitanje odobravanje sporazuma Rusije i Sjedinjenih Država o civilnoj nuklearnoj saradnji zbog podrške Moskve iranskim nuklearnim aktivnostima. Američki predsjednik George Bush poslao je kongresu na usvajanje sporazum koji je potpisan prošlog meseca i kojim se omogućava dvema najvećim svetskim silama da prošire nuklearnu saradnju. Sporazum bi trebalo da stupi na snagu kasnije ove godine ako ne bude blokiran u kongresu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. U Bosni i Hercegovini, a pre svega u udruženjima porodica žrtava pripadnika vojne formacije Žute ose na području opštine Zvornik, vlada razočarenje nakon presude koja je juče izrečena u Beogradu. Oni smatraju da su počinioce najstrašnijih zločina stigle blage kazne. Inače, na Zvorničkom području desili su se neki od najkrvavijih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Žana Kovačević.
Presudu trojici pripadnika dobrovoljačke jedinice Žute ose, koji su osuđeni na ukupno 31 godinu zatvora za ratne zločine počinjene u Zvorniku 1992. godine, porodice žrtava u Bosni i Hercegovini ocjenjuju blagom i nepravednom. Dragan Slavković osuđen je na 15 godina zatvora, Ivan Korać na 13, Siniša Filipović na 3 godine, dok je četvrto optuženi Dragutin Dragičević oslobođen. Osuđeni su zbog ubistva i mučenja zvorničkih Bošnjaka u Domu kulture u Čelopeku, gdje je ubijeno najmanje 19 muškaraca iz sela Divić, kao i na lokalitetima Ciglana i Ekonomija. U logoru u Čelopeku Nusreta Kuršumović izgubila je muža, a zamalo i sina. Sjećanje na te teške dane svježa su i danas, a današnjom presudom za Nusretu pravda nije zadovoljena.
On je poginuo, lično poginuo, unišao je vojnik njihov i sa vrata je iz Rafala pucu i eto, njih je dvojicu, trojicu rani moj sin, isto bio je tu ranjen i posle odatle odveden, negde su ga odatle odveli, a muž je nije dugo bio, možda kaže 2-3 dana i on je podlegao tih ranama. U Čelopeku ja sam, eto, nasočarana. Kako mogu tako imati osjećaj takav da recimo toliko ljudi poginulo i šta su radili s njiha, a da tako malu kaznu dobiju? Sve u svemu nije pravda zadovoljena. I slučajno.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević najavio da će podnijeti žalbu na današnju presudu i da će se zalagati za maksimalne kazne od 20 godina zatvora, koje su i predviđene krivičnim zakonom Srbije za djela ratnog zločina. Otuda i nezadovoljstvo žrtava i njihovih porodica koje očekuju da kazne budu daleko veće, pojašnjava bosansko-hercegovački pravni ekspert Miroslav Mikeš.
Sudovi u Srbiji kada sude za ratne zločine primjenjuju pravilo koje je osnovno i koje bi u suštini i moralo da bude, to je da se uvijek sudi po krivičnom zakonu koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Zbog toga je u to vrijeme bila najviša kazna zatvora 20 godina za razliku od sadašnjih zakona koji su do 40 godina. I onda oni koji nisu dovoljno upoznati sa tom teorijom krivičnog procesnog prava smatraju da te kazne mogu da idu do 40 godina, ali one objektivno ne mogu, ali u kontekstu svega što se događalo u Zvorniku i uloge tih optuženih, ja pretpostavljam da će Vrhovni sud vjerovatno uzeti u obzir sve to i uvažiti žalbu.
Iako su presude zvorničkim žutim osama u Bosni i Hercegovini dočekane sa neodobravanjem, one ipak mogu biti znak pomirenja naroda u regionu, kaže šef Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić, jer počinioci zločina ipak odgovaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije posvećenje na najvažnije vesti. Ban Ki-moon je zvanično obavestio Savet bezbednosti Prištinu i Beograd o predlozima rekonfiguracije UNMIK-a narednih dana i novi specijalni predstavnik na Kosovu. Stojanu Župljaninu danas će biti urušena optužnica Haškog tribunala. Demokrati i socijalisti bi naredne nedelje trebalo da počnu razgovore o vladi, najavljuje Dragoljub Mićunović uz uverenje da će oni biti gotovi do kraja meseca. Novi protest radikala, narodnjaka i socijalista ispred Skupštine Beograda. Sedmoro mrtvih u eksploziji u Gazi. Do kraja dana oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I kao što ste to čuli u vestima, nakon što je DNK analizom potvrđen identitet Stojana Župljanina, iako je ovaj haški optuženik nakon hapšenja u Pančevu tvrdio da je policija privela pogrešnu osobu, njemu će istražni sudija danas uručiti optužnicu. Župljanin se u Srbiji krio pod najmanje dva lažna imena i dugo je izmicao poteri. Zoran Glavonjić.
Stojan Župljanin uhapšen je u Pančevu 12 km od Beograda u stanu zgrade u Dunavskoj broj 5. Kada su ga policajci uhapsili nakon što je lociran, praćen i prisluškivan 3 dana, Župljanin je imao znatno izmenjen lični opis, bio je bez brade i vidno smršao. Posjedovao je legalna dokumenta izdata u Bačkoj Palanci na ime Branislav Vukadin. Njegov advokat Igor Pantelić izjavio je za naš radio da se sa optuženim vide u specijalnom sudu po privođenju istražnom sudiji.
Šta je on vama rekao kad ste mu se predstavili kao službeni advokat?
Pa rekao je da se zove taj Vukadin Branislav. Nije imao nikakav dokument.
A je li on imao ličnu kartu na ime Branislav Vukadin?
Jeste, imao je. To su konačno iz policije dali, jer oni su ga prvo priveli bez ikakvih dokumenta, on je rekao da su oni to oduzeli.
Kakva je dalja procedura kad se utvrdi identitet?
Donosi se rešenje tamo u tom transferu i to ide. Pritvor pa transfer i to je uobičajena procedura.
Branimir Aleksandrić, direktor Beogradskog instituta za sudsku medicinu, rekao je za naš program da je DNK identifikacija apsolutno pouzdana.
Zato što su DNK profili nepromenljivi i individualni kao recimo otisak prsta, samo što se ovdje uzima takozvani unutrašnji otisak.
Župljanin je tvrdio da je rođen 1951. da je nezaposlen i da je iz Bačke Palanke. Tokom bekstva koristio je više lažnih imena, a jedno od njih je i Dragan Vemić. MUP Srbije nije saopštio kako su u Bačkoj Palanci Župljaninu izdata dokumenta sa lažnim imenom. Dragan Vukšić, bivši vojni diplomata, rekao je za naš program da logističku podršku u skrivanju haških begunaca daju ljudi koji dolaze iz sistema jer oni posjeduju iskustvo, znanje i kontakte.
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu, jer ispalo sada po najnovijem da je on pobegao tima koji su ga pratili, koji su trebali da ga uhapse samo sat vremena. Ja sam uveren da je on obavešten i da je on napustio svoje stanište da ne bi u tom trenutku bio uhapšen.
Bez obzira na česte izmjene ličnih dokumenata, Bezbednosno-informativna agencija pratila je njegove tragove još od bega iz Niša, gdje je posljednji put primećen u martu kada je izmakao poteri i u tom gradu predstavljao se kao Branislav, a po dobijanju informacije da se krije u stanu u Pančevu, telefonskim prisluškivanjem identifikovan je njegov glas. Prema nezvaničnim informacijama saslušan je vlasnik stana u kojem je uhapšen Župljanin, a policija provjerava i druge eventualne jatake. Haški tribunal od Srbije još traži hapšenje i izručenje Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića. Dragan Vukšić.
Ja mislim da je Srbija morala i mogla da uhapsi haške begunce, ali da oni koji su trebali da ih uhapse su ih u stvari tražili na mestima gde oni nisu bili, a idem i dalje, ja sam uveren da su među onima koji su ih tražili, da je bilo i oni koji su imali zadatak da ih upozore da se ne nađu tog momenta na tom mestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šef holandske diplomatije još jednom je potvrdio da ta zemlja ostaje čvrsto pri stavu da neće ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ako Srbija ne ostvari punu saradnju sa Haškim tribunalom. Kako je holandski ministar Martin Verhagen reagovao na hapšenje haškog begunca Stojana Župljanina? Vidjeli to kao ohrabrujući korak koji obećava hapšenje i preostala tri optuženika? I kako ovog trenutka ocenjuje saradnju Beograda sa Međunarodnim sudom za ratne zločine? Na ova pitanja u razgovoru sa Brankom Trivić najprije odgovara Bart Rijs, portparol holandskog šefa diplomatije Martina Verhagena.
Ministar je rekao da je zadovoljan hapšenjem gospodina Župljanina, da ono potvrđuje da su i preostali haški begunci na dohvat ruke srpskim vlastima. Rekao je također da to potvrđuje da treba nastaviti insistiranje da srpski zvaničnici ostvare punu saradnju sa tribunalom u Hagu, a da je suviše rano reći da li ta puna saradnja u ovom trenutku postoji. Kazao je također da bi najbolji dokaz pune saradnje sa tribunalom bio da stave gospodina Mladića u avion za Hag, kako bi mu se sudilo. Rekao je napokon i to da sve dok ministri spoljnih poslova Evropske unije jednoglasno ne zaključe da postoji puna saradnja Srbije sa Haškim tribunalom, sporazum o stabilizaciji i asocijaciji neće biti dat parlamentima zemalja članica Unije na ratifikaciju, niti će biti potpisan privremeni sporazum kako je bilo predloženo u aprilu.
Nicholas White iz Međunarodne krizne grupe kaže za Radio Slobodna Evropa da ovog puta Holandija i Belgija neće popustiti. On podsjeća da su i prilikom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji te dve zemlje poručile da kad je u pitanju ratifikacija tog dokumenta, čiji uslov je puna saradnja Srbije sa tribunalom u Hagu, senkanja neće biti.
Tada je bilo kristalno jasno rečeno da će ratifikacija zavisiti ne samo od stava Holandije i Belgije, nego od saradnje sa Haškim tribunalom.
Portparola holandskog šefa diplomatije Barta Rijsa pitamo da li će ocena Holandije o tome da li Srbija potpuno sarađuje sa Haškim tribunalom biti bazirana na izveštaju glavnog tužioca Haškog suda.
Ne isključivo. Međutim, procena glavnog tužioca je za nas veoma značajna. U redovnim smo kontaktima sa njim, ali Holandija će za svoju procenu koristiti informacije koje sama prikupi, kao i one koje dobije od drugih zemalja i partnera.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 10. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li zbog blokade u pregovorima sadašnji status quo u Abhaziji može potrajati još godinama, pa čak i izbije novi rat. Autor je Dragan Štavljanin.
Gruzija i Abhazija žive u paralelnim realnostima koje se sve više udaljavaju. Kompromis nije na vidiku ni skoro 20 godina od izbijanja sukoba, pa se mnogi pribojavaju da ne dođe do novog rata, iako se svi deklarativno zalažu za mirno rešenje. Od 2003. godine vojni budžet Gruzije je učetvorostručen. Abhazija je uzvratila naročito od 2006. jačanjem svojih snaga i sve intenzivnijim obukom, često uz rusku podršku. Gruzija sve učestalije insistira da ruske mirovne snage budu zamenjene međunarodnim, pre svega zapadnim. U julu 2006. šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je izjavio da je Rusija spremna da zaštiti svoje građane bilo gde. O zaoštravanju odnosa između Gruzije i Rusije opširnije u delu opoziciji Kremlja prema Južnom Kavkazu. Za Gruzijice izgubljeni rat iz 90. godina i dalje ima emotivne tragove. Slogani "Mi ćemo se vratiti", "Izgubljeni rat" su popularne teme u poeziji i muzici.
Я хасачу зачеп сад, гелату не жанца чазом.
Грузийский министр за реинтеграцию Темур Якобашвили.
I think that, you know, we have to heavily rely on peaceful solutions, and that's what we are doing.
Smatram da treba prije svega da se usredsredimo na mirno rješenje tog pitanja i vojni sukob vjerujem da nije prihvatljiv za nas niti za drugu stranu, kao ni bilo kome u čitavom ovom regionu.
Ovo vas pitam zato što ne samo Abhazija i Južna Osetija, već i Rusija, pa i pojedini zapadni krugovi ističu da Gruzija ubrzano modernizuje armiju, šalje trupe u Irak da bi se obučile za eventualnu akciju u cilju nasilne reintegracije separatističkih regija.
Having a credible military forces and deploying the military forces doesn't mean that we are going to employ them.
Stvaranje kredibilne vojske ne znači da će ona nužno biti i upotrijebljena. Drugo, u pregovorima vas niko ne shvata ozbiljno samo ako imate šargarepu. U našem slučaju to znači da moramo posjedovati i štab i šargarepu. Također, slanjem svojih trupa za mirovne operacije na Balkanu, zatim u Iraku i Afganistanu, Gruzija na taj način ispunjava svoje međunarodne obaveze.
Are able to fulfill Georgia's international obligation.
Gruzija želi da postane članica NATO-a, što bi je olakšalo vojnu opciju u reintegraciji Abhazije i Južne Osetije. Istovremeno, Rusija bi u slučaju članstva Gruzije u NATO-u mogla da prizna separatističke oblasti. Gruzijske izbjeglice, koje se još i tekako sećaju stradanja iz 90-ih, ističu da ratnu opciju treba izbjeći po svaku cenu.
Znam da ima mnogo ljudi koji su ratovali, bili ranjeni i ostali bez najbližih. Mnogi od njih bi možda želeli da ponovo upotrebe oružje i silom vrate Abhaziju, ali ne mislim da bi to bio pravi način. Ne treba nam novi rat. Svi mi imamo muževe, sinove, dosta je bilo žrtava. Zašto bi morali ponovo da se žrtvujemo? Moj brat je ranjen i kasnije umro. Muž je bio ranjen u nogu i u ruku. Čak je i naš 14-godišnji sin bio ranjen od šrapnela. Pobegli smo 3 dana nakon pada Sukhumija. Jedino ko nije bio svedok stradanja, može da tvrdi da treba da vratimo Abhaziju silom.
U Abhaziji također smatraju da bi ratna opcija bila pogubna, ali da su spremni da se brane u slučaju napada. Natela Akaba, predsjednica asocijacije žena Abhazije.
Da, konečno, mi k tomu vsegda gotovi.
Da, naravno, mi smo spremni za to, jer oružani scenario nije isključen. S druge strane, mi ne žudimo za oružanim sukobom. Više ljudi će se boriti u poređenju sa 1992. godinom. S jedne strane, mi znamo što nam rat s Gruzinima donosi. S druge strane, znamo što možemo izgubiti.
I s druge strane, mi znamo što tako je vojna, koju vedu Gruzini protiv nas.
Zub Aslan, preduzetnik iz Abhazije.
No, konečno.
Naravno. Za otačbinu sam uvek spreman da se borim.
Za rodinu ja lično svigda da...
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Najnovija ponuda Saakašvili i Abhazi 28. marta 2008. nekoliko dana pre puta na summit NATO-a Bukurešt, gdje je očekivao potpisivanje akcijnog plana članstva sa NATO-om, jeste modifikacija plana iz 2006. o širokoj unutrašnjoj suverenosti za Abhaziju. Ovoga puta predložena je neograničena autonomija sa obećanjem stvaranja slobodne ekonomske zone, zastupljenosti predstavnika Abhazije u centralnim vlastima i pravo veta na pitanja koja se tiču Abhazije. Međutim, Sergej Bagapši odbacio ovaj plan kao neprihvatljiv, praznu propagandu u nastojanju da se pridobije podrška na samitu NATO-a.
Prišli k nam u dom u Abhaziju i u Južnoj Osetiji, ubivati nas i uništavati.
Oni su došli u naše kuće u Abhaziji i Južnoj Osetiji da nas ubijaju i unište. Tokom rata 1992. godine, gruzijski ministar odbrane Gargašvili je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
I mi dobivamo se nezavisnosti ne zato što je to prihod, a zato što mi hoćemo sahraniti se.
Sabin Fraser, direktor Evropskog programa u Međunarodnoj kriznoj grupi, smatra da pre finalnog rješenja dvije strane treba da sarađuju u različitim oblastima, kao što je ekonomija.
Druga nepoznanica koju bih pomenula su naredne olimpijske igre koje će biti održane u Sočiju, što je možda šansa da se pomogne rješenju konflikta između Abhazije i Gruzije. Jasno je da Rusija želi da ima mirnu situaciju uoči olimpijskih igara, te da joj ne odgovara nasilje u blizini Sočija, koje je udaljeno nekih 30 km od Abhazije. Mislim da su olimpijske igre izvanredna šansa za Gruziju i Rusiju da sjednu za sto i dođu do kompromisa u korist stabilnosti, te da eventualno Gruzija i Abhazija približe stavove i riješe konflikt.
Većina eksperata procenjuje da je realnije govoriti o nastavku upravljanja sukobom, a ne o njegovom rješenju. Analitičar Radija Slobodna Evropa Liz Fuller.
That basically is what I see for the next, well, probably the next couple of years.
To zapravo vidim kao opciju u narednih nekoliko godina. To će u osnovi ostati zamrznut sukob. Rusija neće promeniti svoju politiku ni sa novim predsjednikom. Rukovodstvo Abhazije će i dalje slediti naloge iz Moskve, jer ono samo nema dovoljno manevarskog prostora i to je nesrećna okolnost.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o istorijatu Južne Osetije, lider ove regije Eduard Okoiti polaže pravo na nezavisnost na događajima iz prošlosti.
Mi namjerni u bližeće vrijeme podati nekatori zajavljenje.
Postoje dokument iz 1774. o prisajedinjenju Osetije Ruskom carstvu. Istovremeno ne postoje dokument koji govori da južni deo Osetije nije više deo Ruskog carstva ili Ruske federacije.
Bivši gruzijski ministar za rešavanje sukoba Georgi Kaindrava.
Ako bismo se vraćali na sporazume koji su potpisani u to doba ili još ranije, u 13. veku, možemo onda ići dalje do 6. veka pre nove ere, u vreme babilonskih vladara, starog Rima ili Vizantije.
Pred kraj emisije podsjećanje na vesti dana. Ban Ki-moon zvanično obavestio Savet bezbednosti Prištinu i Beograd o predlozima rekonfiguracije UNIK-a narednih dana i novi specijalni predstavnik na Kosovu. Stojanu Župljaninu danas će biti uručena optužnica Haškog tribunala. Demokrati i socijalisti bi naredne nedelje trebalo da počnu razgovore o vladi, najavljuje Dragoljub Mićunović uz uverenje da će oni biti gotovi do kraja meseca. Novi protest radikala, narodnjaka i socijalista ispred Skupštine Beograda. Sedmoro mrtvih u eksploziji u Gazi. Do kraja dana oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.